warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum Warahmatullaahi Ta'aala Wa Barakaatuhu. Kulan wacan ah wax wanaagsan dhigisteel qodobadan warkeedan ku hayna waxa kamida Info Track oo sanadkii 2022 Kenyaanka oo sheegtay in Kenyaanku ay u aha mid markaasii adag. Madaxweynaha dalka oo shacabka midnimo ugu baaqay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tacsiyay geelada ku timid Allaha oo naxariistay Sheekh Ismaaciil Maxamuud Ciigaal. Kulan waxaan soo xubnaagsan dhigisteel waa subaxnimo xada taariikhdu waa 10 bisha koobaad sanadka 2023 waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Inta badan dadka Kenyaanka ah ayaa aaminsan in sanadkii tagay ee 2022 uu si gaar ah u ahaa mid adag, taasi oo ugu wacan tahay qiimaha sare ee nolosha, shaqo la'aanta iyo helitaanka daryeel caafimaad oo tayeysan. Daraasad ay sameysay shirkadda cilmi baarista ee InfoTrack ayaa muujinaysay in 100% dadweynaha ay u arkaan in sanadkii hore uu ahaa mid guud ahaan xun. 28% shacabkii la wareysay ayaa aaminsan in celcelis ahaan sanadkii laga soo gudbay uu ahaa mid heerkiisu dhexdhexaad yahay, halka 22% ay u arkaan mid guud ahaan aad u wanaagsan. Daraasadkan ayaa waxaa markaasii tilmaamaya in dadka ku nool gobollada ee waa goboleedka xeebta Nyanza iyo Nairobi uu ahaa sanadkii hore ee 2022 mid aan wanaagsanayn, halka shacabka gobolka Waqooyi Bari uu ahaa mid ay u riyaaqeen. Arrimaha ugu muhiimsan ee dad badan oo Kenyan ah ay walaac ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ah qiimaha maciishada, iyadoo 100% ee shacabka ay InfoTrack wareysatay ay markaasii ugu baaqeen dowladda inay wax ka qabato arrimaha mudnaanta leh. Sahankanna waxaa ku cad in shaqo la'aanta, qiimaha sare ee nolosha iyo helitaanka daryeel caafimaad ay weli yihiin saddexda arrimood ee ugu muhiimsan ee walaaca laga muujiyey intii u dhaxeysa sanadihii 2021 ilaa iyo 2022. 82% dadkii la wareystay ayaa rajeynaya in sanadka cusub ee 2023 uu ka wanaagsanaan doono sanadkii hore. 11% ayaa rajeynaya in sanadkan cusub uu la mid noqon doono sanadkii hore, halka 7% ay sheegeen in 2023 uu ka sii xumaan doono sanadkii hore ee 2022. Gobollada Waqooyi Bari, Rift Valley iyo bartamaha dalka ayaa raggii la wareystay oo idaadoodu u dhaxeysay 27 ilaa 45 sano ay sanadkan cusub ka filayaan rajo aad u sareysa. Qaar ka mid ah Kenyaanka ayaa dareenkooda ku aadan sanadkii tagay iyo waxyaabaha ay dowladda ka rajeynayaan sida tan muujiya.
Hata suro ukiangalia school fees imeongeza, chakula imeongeza, kila kitu imeongeza. Kurudi upande wa usafiri naye mafuta ya magari naye iko juu sana.
Mambo ya stima ambao watu walikuwa nawekewa hawawekewi, mambo ya machi walikuwa nawekewa hawawekewi, na mambo mengine mengi.
Tumegraduate, tuko nje, hatujaona kazi, akakuja akatuambia kuna hustler fund. Mimi mwenyewe nikachukua, lakini SMS zimenisumbua, sina wa kutoa pesa ya kurudisha, atupee kazi 2023.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa isagoo ku sugan magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta, waxa uu Kenyaanka u diray baaq la xiriira inay xoojiyaan midnimadooda. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan dhameystiray.
Magaalada Mombasa ayaa waxaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dabaaldegay soo dhaweynta sanadka cusub ee 2023. Fagaaraha Mamangina ee magaalada Mombasa ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo iyagu soo dhaweynaya sanadka cusub, jawiguna waxa uu ahaa seetan. Goobta munaasabadda ay ka dhacaysay ayaa goob mitir kooban u jirtaa oo ku yaalo xarunta madaxtooyada ee magaalada Mombasa, iyadana waxaa lagu qabtay munaasabadda u ballaaran oo Kenyaanka uu hoggaaminayay madaxweynaha dalka Dr. William Samoei Ruto.
Kwa hivyo Wakenya wote nawatakia mwaka mwema, mwaka wa fanaka, mwaka wa furaha, mwaka wa kuweza kufaulu kwa mambo yote ambaye tutafanya na Mungu atatutendea mema.
Munaasabadina ya waha gubjo ka aha masuuliyiin katirsan golaha wasiirada ee dawladda iyo waliba sidoo kale xildhibaano iyo madax kale la soo doorto oo ka mid yahay barasaabka ismuul goboleedka Mombasa Cabdisamaan Sharif Nasir. Madaxweynaha ayaa soo munaasabadina ka hadlay waxa uu sheegay in uu ugu hambalyeynayo dadweynaha Kenyaanka bilashada sanadka cusub ee 2023ka, iyadoo uu sheegay in dawladdiisu ay sanadkan mashaariic badan oo dhinaca horumarinta ay hirgelin doonto ay ka mid tahay mashaariicda dhismaha guryaha oo ay dadka Kenyaanka ay ka faa'iideysan doonaan.
Vilevile nimekubaliana na magavana ya kwamba Wakenya wengi wanaoishi katika vitongoji duni ambayo inaitwa slums na sehemu zingine informal settlements, tumekubaliana ya kwamba every year tutajenga nyumba 1200. Na tayari nimekubaliana na governor wa Mombasa ya kwamba program ya nyumba 10,000 za Mombasa tuanze kuipangia. Tayari inajengwa saa hizi nyumba 1040. Tutaanzisha zingine mapema mwaka huu. Nitakuwa Nakuru, nitakuwa Bungoma, nitakuwa kule Homa Bay, nitakuwa hapa Mombasa na sehemu zingine za Kenya, kuhakikisha ya kwamba tunawapa nafasi wa Kenya ambao wako na mapato ya chini.
Qarka mid bulshada ku nool magaalada Mombasa oo la hadlay si warbaahinta Star ayaa waxay ugu hambalyeeyeen bulshada Kenyaanka dhalashada sanadka cusub ee 2023ka, iyagoo ka rajeeyay in sanadkan noqon doono mid bashbash iyo baraara wata.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Calaykum wa Raxmatullaahi wa Barakaatuh. Magacayga oo leeyahay Faras Suufi Cali Uusmaan, waxaan joognaa magaalada Mombasa. Waa idin salaamaynaa meel kasta meel aad joogtiin Soomaalida oo dhan. Waxaan rajaynaynaa sanadkan in sanadka jiro iyo markaas in sanadka socdaba inuu Ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash aan ku gaarno. Ilaahay nabad na siiyo, isdacaal isdacaal qalbi waaxid ah, qalbi midaysan inaan naqano.
Dhammaan asxaabta waa la salaamay. Maanta waxaa joognaa caawa, farxad aan joognaa dhammaashaad waa la baashaalooya 2023 sanadka cusub wax ka bedela rajaynaynaa insha allah.
Dabaaldega sanadka cusub ee 2023ka ayaa si weyn waxaa loogu xusay magaaladani Mombasa, iyadoona ay dad aad u fara badan isugu soo baxeen fagaarahan iyo mangina ee magaaladani Mombasa. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua oo dadweynaha u diray fariin la xiriirta sanadka cusub ayaa sheegay in dawladda dhexe ay qof waliba muwaadin ay siin doonto fursad uu noloshiisa ku horumariyo. Waxa uu markaas u jawaabayay malaayiin Kenyan ah oo walaac ka muujinaya sicir bararka nololeed ee jira. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa carabka ku adkeeyay in 4 bilood ee ugu dambeysay sanadkii aan ka soo gudubnay 2022 maamulka Kenya Kwanza uu rajo wanaagsan u abuuray shacabka Kenyaanka. Waxa uu carabka ku adkeeyay in dib loo soo celin doono sharaftii Kenyaanka iyadoo la adeegsanayo dimuqraadiyad.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu ka tacsiyeeyay ama markaasii uu tacsiye u diray qoyska qaraabada culimowdiinka iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Sheikh Ismaaciil Maxamuud Ciqaal. Madaxweynaha ayaa xusay in Sheikhu uu ahaa daaci weyn oo lafdhabar u ahaa fidinta diinta Islaamka iyo ilaalinta caqiidada suuban ee umadda Soomaaliyeed, isagoo alla uga rajeeyay in hoygiisa uu ka yeelo Jannatul Firdaws. Fariin uu soo dhigay barta ee Filla Soomaaliya ee baraha bulshada ayuu madaxweynuhu wuxuu kaga tacsiyey geerida ku timid Alla naxariistiisa jannaha ka waraabiye Sheikh Ismaaciil Maxamuud Ciqaal oo markaasi ahaa daaci weyn noloshiisa inta badanna ku bixiyay fidinta diinta Islaamka. Dhanka kale, Basar ayaa waxay markaasi Soomaaliya gaarsiisay shixnad la sheegay inay tahay gargaar. Qoraal la shalay markaasi lasoo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar ayaa lagu sheegay in markab waday shixnadaasi uu markaasi ka soo xirtay dekedda Muqdisho. qoraalka ayaa lagu xusay in munaasabada lagu kala wareegay shixnadaasi ay goob jooga ka ahaayeen safiirka Masar u jooga Muqdisho Ambassador Maxamed Al Abbas iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan iyo tir mas'uuliyiin ka kala socday xukuumadda Soomaaliya iyo wakiil markaasi ka socday ururka beesha bishaas ee Soomaali shixnada deeqda ay la soo gaarsiiyay xukuumadda guud ahaan dhan 240 tan ayaa waxay isku jireen cunno qalab caafimaad iyo qaybo kale oo gargaar samafala dhanka kale wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaasi uga mahadceliyay deeqdaasi dawladda Masar ayna ugu talagashay in markaasi wax looga qabto abaarta ka jirta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee shixnadaasi gargaarka ee ka timid Masar ayaa ku soo beegmaysay xil uu markaasi soo hagaagay xiriirka labada wadan oo horay markaasi u dayacmay xilligii dawladdii hore ee uu hoggaanku hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bixiyay amar sare markaasi loogu qaaday tayada hubka nukliyeerka ee dalkiisa waxa uu amray in la soo saaro hubka ridada dheer ee u kala gudba qaaradaha ee ICPM talabadan ayuu Kim uku sheegay mid la iskaga difaacay dawladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale sheegay inay qorsheynayaan adeegsiga dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee loo isticmaalayo arrimaha basaaska military amarka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa yimid saacado uun kadib markii xukuumadda Pyongyang ay markaasi mid ka mid ah gantaalada ridada gaaban ku tuurtay dhanka xeebta bari iyadoo awooddeeda muujinaysa